Moj sogovornik, slovenski duhovnik na Švedskem, Zvone Podvinski, ima svoj domicil, če tako rečem, v Göteborgu, mestu na zahodu Švedske, in potem se iz tega kraja odpravlja drugam krojakom. Zvone, v tej župniji, kjer si, torej župniji Kristusa Kralja, pa nisi edini narodni duhovnik.
Res je, tukaj nas je kar nekaj, zdaj če gremo torej iz mojega nadstropja najprej, poleg mene je George za Libanonce oziroma za te stare liturgije, če smem tako reči, potem je zraven Stipo, no zgoraj pa je Kazimir, ki je bil nekdanji dušni pastir za Poljake, potem je Jose Luis, ki je za špansko govoreče, prihaja iz Čile, en zelo fajn gospod tudi od poleg vseh ostalih. No in potem sta tu še župnik, mlajši župnik Tobias, tu sem ga srečal, ko sem prišel. Moram reči, da je bil izredno takrat zavzeto delo z ministranti tudi. No, zdaj je tukaj kot župnik in v pomoč mu je novomašnik Franz Schneider, ki si tudi prizadeva, tudi sam gotovo se uči še marsikaj, ampak že je vključen v to delo.
Torej se v tej župniji srečuje več narodnosti, imate potem porazdeljene urnike svetih maš.
Ja, vsekakor je tu, sicer ne vem koliko narodnosti, ampak na teden je skoraj 60 maš. Pomeni redne župninske in pa v različnih narodnih jezikih, ne? Pa tudi obredih. Celo obred Gejs pride tam iz Severne Afrike in tako tudi prav. Ali pa recimo imamo enega ameriškega duhovnika Gina, ki je tako plemenit in dober in ima za gluho neme tudi, tako da tudi tu recimo oskrbuje po celi Švedski, da je ta pastor, tudi ta tako potrebna pastorala ali pa to tako potrebno delo omogočeno tudi tistem, ki so prikrajšani za marsikaj.
In vi vsi ste vključeni v švedsko cerkev, tudi nekako skrbi švedska cerkev prek ustrezne zakonodaje za vas, da vendarle imate nek finančni prihodek.
Hvala Bogu, čeprav so bili mnogi hudi, jezni, nekateri so celo izstopili iz cerkve ven, marsikdo je pa rekel, gospod, hvala Bogu, danes vemo, komu dajemo, namenjamo svoj denar, to je 1% od bruto dohodka in sem vesel, da so ljudje prisluhnili povabilo na škofa Andersa, škofa iz Štokholma, da izrazimo svojo solidarnost tudi na ta način, da plačujemo cerkveni davek in od takrat naprej moram reči, da je ekonomsko stanje naše misije veliko bolj ugodno, da ni potrebno po noči se premetavati po posli, kot sem že to rekel, kako bom naslednji dan poravnal račune, ki so prišli. Ne? Tako da je res moram biti hvaležen za ta posluh. Sem pa praktično eden redkih, če ne celo edini duhovnik, ki pokrivam celotno Švedsko in imam tako velik teritorij. Kot je pet Slovenij pravzaprav.
Se pravi, drugi narodi imajo več duhovnikov.
Drugi narodi imajo več duhovnikov, s tem tudi seveda se potem ta pomoč razdeli in seveda, kjer so večje skupnosti, je tudi večje prihodek, ne? Pomeni večje kolekte, ne? Kolekte ostane vedno v župniji, potem nekajkrat na leto so te posebne kolekte, kar je tudi prav, da izkažemo solidarnost in tako naprej. Ne? Tako da to je to, no.
Te pravi, večinska cerkev tukaj je pa protestantska cerkev?
Tako je, nekje okrog 80% je krščenih v evangeličanske ali pa luteranske cerkvi in seveda od tega jih približno 10% prakticira, kar se njih tiče, približno 10% smo pa mi katoličani, pravoslavni, muslimani in vse ostale veroizpovedi, tako da je, ja, zanimivo.
In se to število enih in drugih, se pravi, pripadnikov posameznih cerkva, kaj spreminja, večja, manjša?
Lahko rečem to misel, ali pa ponovim to misel, ki nam jo je povedal gospod Škof Anders, je rekel, da smo ena izmed redkih cerkva v Evropi, pa katoliške skupnosti v Evropi, kjer je vsakoletni prirastek. Tako da je danes, kako sem dobil zadnje podatke v škofijskih sporočilih, nekaj čez 90 tisoč registriranih naših, torej katoličanov. Potem pa še, jaz mislim, da bi lahko rekli, da je vsega skupaj registriranih in neregistriranih tam nekje okrog 160. Gospod Ivan Jurkovič, naš slovenski nunci, je rekel, da pa nekako Vatikan računa približno 200 tisoč. Morda. No, to pa je številka, ki je zelo zanimiva, če človek primerja Norveško pa Dansko, pa Islandijo, pa Finsko. Vse te dežele ne spravijo skupaj toliko katoličanov, koliko jih ima Švedska.